Šodien valsts kontrole publisko revīzijas ziņojumu par bērniem ar uzvedības problēmām. Problēmbērni – pieaugušo neizdarību spogulis. Revīzijā ir vērtēts, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu. Un kā nu pat arī ziņās dzirdējām, tad secinājumi nav iepriecinoši. Šodien notiks arī ekspertu diskusija par to, un viens no tās dalībniekiem būs bērnu psihiatrs un bērnu slimnīcas psihiatrijas klīnikas vadītājs Nikita Bezborodovs, un viņš šobrīd ir arī pie mūsu telefona klausulis. Labrīt!
Labrīt!
Vai varat piekrist, ka problēma bērni ir pieaugušo neizdarību spogulis?
Es domāju, ka nu, tas ir diezgan labs formulējums, kas arī atbilst realitāti. Jā, varu piekrist.
Un kāda tad ir situācija ar nepieciešamo palīdzību šādiem bērniem?
Nu, šeit ir jāsaprot, ka kad mēs runājam vispār par uzvedību, un ir īpaši par uzvedības grūtībām bērniem vai uzvedības traucējumiem, kad mēs jau skatāmies uz tādu noturīgu uzvedības problēmu stereotipu, ja tad uzvedība ir kontekstuāli noteikta, respektīvi uzvedība ar uzvedību nepiedzimst. Ja uzvedība nav atkarīga no ģenētikas, uzvedība ir atkarīga no vides, jo viņa rodas vidē. Un kad bērnam ir grūtības uzvedība, tas ir signāls par to, ka vidē kaut kas nav kārtībā, ja, ka kaut kas neatbilst bērna spējam un vajadzībām. Un no šī viedokļa, ja, tad tiešām mēs zinām, ka nu, daudziem bērniem šis grūtības uzvedība parādās, bet nu, realitāte, es domāju, ka to zina visi, kas strādā nozare, ne tikai bērnu psihiatri, bet arī izglītības nozare strādājošie. Ja, tad, nu, ir samēra maz tādas struktūras iespējas palīdzēt. Ja. Latvijā pašlaik pieejamas.
Kā jūs redzat, kas būtu jādara, kādi soļi jāspēr tālāk, lai sakārtotu šīs palīdzības iespēju un arī sniegšanu?
Nu, es domāju, ka nu, viens solis patiesība ir aktualizēt šo problēmu, jo tā ir tā sabiedrības grupa, par kuru ļoti bieži aizmirst patiesībā. Jā, tad, un labi, ka šī ziņojums nāk tieši šeit laika, arī koalīcijas veidošanas laikā par šo problēmu ir jāatcerās. Jo nu, viens virziens ir skaidrs, ka ir nepieciešami papildus resursi, lai veidotu tās palīdzības iespējas, ir īpaši, jo mēs zinām, ka vieglāk ir novērst problēmu nekā risināt to, kad viņi ir jau radusies, respektīvi mums ir agrīni jāatpazīst un agrīni arī jāsniedz tā palīdzība, kas ir nepieciešama, lai atrisinātu tās neatrisinātas bērna vajadzības. Jā, jo zem uzvedības problēmām ir kaut kādas neatrisinātas vajadzības, un tas var būt gan sociāls vajadzības, gan veselības vajadzības, gan arī neapšaubām izglītības vajadzības. Un šo valsts kontrolas ziņojumu ir jāskata kopā ar iepriekšēju ziņojumu, kas bija par iekļaujušas izglītības problēmām jā, Latvijā. Jo tā kā skaidrs, ka ir nepieciešami papildus resursi, un ne tikai finansiāli resursi, jā, resursi ir arī mūsu zināšanas, gan speciālistu, gan arī sabiedrības kopumā un prasmes palīdzēt. Bet otra lieta, un tas ir arī tas, ko manuprāt, valsts kontrola parasti diezgan labi akcentē, ir tas, ka ierobežotu resursu situācija nu, ir ļoti slikti, ja mēs arī tos resursus, kas ir pieejami, tērējam, nu, teiksim, neefektīvi vai neliederīgi. Ja. Un šeit tas ir jautājums par to, kā sadarbojas tās palīdzības sniegšanas institūcijas, ja kā sadarbojas savā starpā, labklājības jomā, ar izglītības jomā, ar tieslietu jomā un, protams, kā ir veselība.
Nu jā, šobrīd mēs arī zinām, ka ir taču vairāki centri, kas sniedz atbalstu bērniem ar dažādām problēmām, arī skolās ir psihologi, tas nedod vajadzīgo rezultātu vai arī nespēja aptvert īstenībā visu to lielo problēmu bērnu skaitu, kas reāli pastāv?
Nu, šī problēma, kā reiz ir akcentēta arī šai konkrētajai valsts kontroles ziņojumā, ka patiesībā īstenībā nav tādas vienotas sistēmas, kas ļautu nu, no vienas puses ieraudzīt šos bērnus ja, tad, un sekot ja, tad, arī viņu nezinu, dzīvei, arī tad, kad viņiem tiek sniegta kaut kāda palīdzība, un kas ļautu arī kaut kādu informāciju informācijas apmaiņu starp dažādiem resoriem, respektīvi, nu, parasti šī informācija, pat ja bērns nāk ar atkārtotiem signāliem par to, ka ir grūtības, tā paliek, nu, viena resora, viena sistēmas ietvaros un nu, šī situācija, kur ir ļoti grūti palīdzēt.
Protams, mēs konstatējam problēmu tad, kad jau viņi ir pietiekami samilzusi.
Jā,
un kad
bērns jau atkārtot ir iesaisties ļoti problemātiskās uzvedībās, jā, tad, kad ir atkārtoti pārkāpis likumu, un arī nu, šeit konkrētajā ziņojumā tiešām ļoti liels uzsvars ir uz tiem bērniem, un analīze bija veikta par tiem bērniem, kas jau ir veikuši dažāda veida likuma pārkāpumus, gan administratīvos, gan, protams, arī krimināla pārkāpumus.
Jā, nu tik tālu sarunājos ar bērnu psihiatru un bērnu slimnīcas psihiatrijas klīnikas vadītāju Ņikitu Bezborodovu.